Jag ringde med kona som var sjämmas kunde säga det. Han hade unga fylsjär. Hon måtte inte veta av färdesvägt. Och hon var kanske en syster hans. Sér að ég hann sjálta í hún Sjöbyggi, hérna Marja. Og það búið hann að norðnarlið í sig, hjá mér. En það var eina manneska sko sem að frakkaði þarna.
Og hvernig borgaði hann þá fyrir gisting og mat?
Það var náttúrulega ekki ættast til mikil. En hún spann En svo stökk frá, söndróð, ákvæðlega vel. Sko, hún reytið tæja, lengst á tæjun og satt hérna óttarlega mikið tíðstand hjá henni að undirbúa þetta. En svo það þráðurinn svo jafn og svo sléttur að það var bara hann var undir glóðu hörðinni.
Sagði hún nokkuð sögur eða hvað?
Maður gerði mig ekki. Hún hugsaði ekki um neitt nema hunda og ketti. Það var hennar uppáhald. Hún var löngorinn tannlaus og þó tugðum mat handa hundum. Hún alltaf var hugsa um það. Við höfum ekki að kæla mig. Hún var... Hefðum við ekki verið svo óskýr mannska hefðum einhvern tímann einhverlega rægt væri. En hún ólst upp að sveit og hún var að sveit, þetta sinnaði. Hún tekur á.